Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire de Gradul Zero. Povestea de astăzi este una emoționantă. Cum este să trăiești cu amintirea unui martir care a fost soțul tău? Invitata mea este văduva pastorului Vasile German, un pastor care a murit ucis de securitate în perioada comunistă. Îi spunem bun venit, Lidiei German.
Mulțumesc, bine v-am găsit.
O poveste emoționantă despre care niciodată nu o să puteți vorbi fără lacrimi, fără să simțiți în suflet.
Adevărat.
În 1988, cu un an înainte de Revoluție, soțul dumneavoastră era împușcat de securitate. La vremea aceea aveați 3 copii.
Da.
Iar cel mai mic încă nu împlinise un an.
Da.
Haideți să mergem puțin în trecut. Cine a fost pastorul Vasile German pentru cei care nu-l cunosc? Pentru mulți e un nume cunoscut și încă are multă rezonanță.
El a fost din Lăpușnicu Mare. Prima dată a fost inginer și a lucrat la Reșița Proiectare și apoi ne-a mutat la Timișoara. Când copilul cel mare a avut probleme medicale, trebuia să ne mutăm din Reșița, că nu era zonă potrivită. Atunci ne-am mutat la Timișoara și atunci s-a hotărât să meargă la seminar. Încă de la Reșița vroia tot mai mult să studieze, să învețe, dar nu avea timp, că serviciul ocupa tot timpul. Și atunci s-a hotărât și eu am fost de acord, pentru că am zis, decât să se chinuie să predice și așa, mai bine să studieze și să învețe cum trebuie. Atunci el mi-a povestit că atunci când era student a făcut practică la Craiova și a văzut biserica de la Craiova, frați credincioși și nu aveau cine să le predice și atât de rău i-a părut o biserică, un oraș mare, un oraș universitar, și a zis, dacă eu am să pot, vreau să mă ocup de Oltenia. De atunci a avut ideea asta. Și atunci a făcut seminarul când eu aveam un copil, pe urmă a venit și al doilea și al treilea, dar repartiția de la seminar a luat-o la Orșova, acolo a fost post liber și Orșova a avut în cercul pastoral multe localități din Oltenia.
Cam câte? Care era zona pe care o acoperea?
Păi erau localități de sat, au avut și Motru, s-a făcut ulterior biserică la Gărdoaia, care este acum o biserică mare, au avut până la Baia de Aramă, a fost biserica de la Mărășești, acolo lângă Baia de Aramă, Turnul Severin și Șișești, Vidimirești, mai multe localități.
Un singur pastor pentru
un singur
toată
pastor
asta.
Au fost. Când el s-a dus, au fost biserici legale doar acestea care vi le-am spus, Mărășești, Vidimirești, Șișești, Turnul Severin. Celelalte ulterior au fost nelegale, dar s-au înființat mai multe biserici.
Într-o perioadă comunistă, da, de restricții, în care oricine mișca, da, ceva pe plan religios era, da, urmărit, da, era, da, în vizorul, da, și în, da, atenția securității.
Da. Da. Nu de la început.
Ați vorbit despre asta cu el sau încercat să vă protejeze?
Despre asta știu multe. A fost întotdeauna au fost recalcitranți cei din jur. Și când mergea la biserici la sat, avea probleme, ori persoane de acolo din localitate se luau de el și îl luau la rost și spuneau să nu mai vină acolo. Odată trebuia să fie un botez, să se boteze, mi se pare că 16 persoane dintr-o localitate unde nu era biserică, de la Gărdoaia. Frații se adunau în casa unei surori și atunci când 16 persoane trebuiau să vină, botezul să fie la Orșova, că aici era legal și aici era baptister. Organele au anulat toate autobusele din duminica aceea, absolut, și ei nu aveau cu ce să vină. Un frate păstor care l-a ajutat foarte mult în Oltenia, fratele Traian Ciupuligă, el a mers mult la Gărdoaia și a fost acolo cu frații, pentru că Vasile nu ajungea în toate bisericile deodată. A fost pe fază, s-a dus cu o zi înainte acolo. Și ori plecat foarte de dimineață și ori ieșit la șoseaua principală și ori luat ocazii ca să vină până la Orșova. luat ocazii cât ori putut, două, trei localități, cât mergeau mașinile și toți au ajuns la botez când s-a terminat slujba. Și s-a ținut botezul. Și multe altele.
Viața e cea mai tare poveste.
De multe ori au fost opriți din lucrare în toate localitățile astea. I s-a spus în față să părăsească localitatea. El a fost și puțin, cum să zic, nu arogant, dar a încercat să-i convingă. A zis, m-ați obligat să-mi fac domiciliu în Orșova, eu nu plec din Orșova. Dacă aduceți un alt păstor, vom fi doi. Și atunci eu enervat și mai rău pe cei care îl luau la rost.
Știați că e vizat și că e urmărit?
Da, au fost, nu știu dacă au vrut numai să-l accidenteze sau nu, dar au mai fost niște cazuri nesoldate cum trebuie.
Câteva înainte. Tentative.
Da,
de...
da. Într-o seară de rebelion, cu vreo 2 ani înainte, cred, am fost la turnul Severin și acolo am stat până la aproape la 12. Era o logodnă și am venit acasă, eu și cu el. Și o mașină ne-a apărut așa brusc, o mașină mare, nu știu ce a fost, undeva în Gura Văii, între Orșova și Severin. Și a fost așa de atent Vasile și a tras dreapta și am intrat, nu era adânc șanțul. Și când ne-am oprit, mașina aia s-a dus, nu a mai stat. De unde venea ea, era bariera pusă. Ea nu a avut de unde să vină. A venit de pe o stradă laterală și cu viteză foarte mare. Deci e clar că acolo trebuia să fie un accident.
Asculți emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.
Soțul dumneavoastră era incomod pentru că era, în primul rând, foarte activ. Era da. Un intelectual care mersese nu doar în Orșova Severin, dar și în satele
da.
Din jur.
Da.
Devenise un om incomod care avea impact, lucrarea lui se vedea, conta, oamenii se botezau.
Da.
Era incomod pentru sistemul în sine și de aceea trebuia cumva da. Împiedicat, iar da. Dacă nu s-a putut...
Și să dea de vorbă cu ei și reușea să-i convingă, nu, să-și țină partea, să spună că are dreptate și nu mai aveau, verbal nu mai aveau ce să-i facă, cum să-l convingă. Dar... nu ne-am gândit chiar așa că se poate întâmpla.
Ați spus că ați sesizat de câteva ori că au fost percheziții în absența
da.
Dumneavoastră.
Da, da.
Au ce fost. Căutau oamenii ăștia?
Abia după ce s-a întâmplat și am auzit că din cauza cărților și bibliilor veneau și controlau, pentru că noi nu am avut în casă Biblii.
Încerca
nu treceau să vă, pe la noi.
Încerca să vă protejeze și
da,
probabil că...
Nu treceau pe la noi și e clar că nici pe la el, dacă ar fi găsit ceva, imediat ar fi fost luat pe față și dus. Da, și n-au putut să facă nimic. Nu au putut să facă nimic în privința asta. N-au găsit. Știu că cineva care a fost în colaborarea asta cu cărțile a făcut închisoare. I s-a înscenat ceva... Nu era din religia baptistă, era un cunoscut, nu știa nimeni, el venea din când în când la Orșova, dar nu știa nimeni că el este și prieten în colaborarea asta. I s-a înscenat că a furat de la fabrica din localitatea respectivă ceva, nu știu ce, și a făcut 1 an și jumătate închisoare. După ce a ieșit din închisoare, a venit din nou la biserică și era foarte greu că nu a putut să spună în biserică este fratele care a colaborat și a adus cărți și au ajutat să avem Biblii toată lumea. Nu a putut. A spus că este un frate iubit și drag, atât au spus în biserică, pentru că
nu
era
să
riscant
spună
să spună.
Motivul real pentru care da. Se închis.
Da.
Ce vremuri, avem nostalgie ce ai vremii comuniste fără să știe ce însemna de fapt comunismul.
Da.
Câtă frică, teroare,
da.
Urmărire, interdicție, limitarea drepturilor.
Și nici nu știm câți din cei care au fost urmăriți și vizați, li s-a înscenat ceva și ei au fost exterminați. Nu se știe. De exemplu, odată la biserica din turnul Severin, să povestesc mai pe larg, cu câteva nu știu, săptămâni sau o lună, două înainte, au fost într-o comună în care nu mai fuseseră baptiști. Au fost cu un frate, un prieten al lui, care avea un coleg din satul ăla care era în Timișoara și s-au dus cu bicicletele. Ia să nu-i oprească pe șosea, nu nimica. Fratele a mers cu bicicleta în tren, apoi în mașină și au mers într-o localitate. E, acolo a fost, cum se zice la noi, rugă, nu știu cum se spune la ei, acolo a fost sărbătoare și lumea s-a agitat că în casa cutare sunt pocăiții și nu știu ce, și mulți au venit să asculte și atunci au fost luați la rost de preoți și mai câțiva acolo. După câtva timp, o zis, și atunci preotul ăla a zis, o să mai ne confruntăm noi, nu e asta ultima. Și acum, când a fost o sărbătoare la Turnul Severin, a fost preotul ăla și cu mai doi lângă el, stăteau și ascultau și la gata s-au dus în curte. Niște surori i-au auzit cum au vorbit. Du-te și adu-l aici să ne certăm, că până la spital îl termin eu.
Fără cuvinte.
Fără cuvinte. Și atunci sora aia s-a dus și i-a spus la frații din comitet. Și frații din comitet i-au spus la Vasile și Vasile a plecat. Respectiv nu l-au mai găsit. Cred că asta a fost tot o încercare de a scăpa de el.
Haideți să mergem înspre acel noiembrie.
Da.
1988. În misiune.
Miercuri seara, când mergea la Turnul Severin, că era serviciu de peste săptămână.
Peste săptămână.
Da. Și când a plecat de acasă cum trebuia și eu aveam încă ceva de lucru la servici, la un birou în Orșova care aparținea de serviciu nostru și mă sună acolo o persoană și a spus numele. Ulterior am aflat că e un securist și mi-a spus că soțul meu a avut accident pe drum și să mă duc la spital, să-l caut la spital, la Grecescu. La Grecescu, în Turnul Severin, acolo ulterior am aflat că este și morgă. A mers, dar nu ne-a lăsat să-l vedem. Ne-a spus, nu se poate intra în spital. Doctorul de gardă nu este aici și ne-a trimis acasă.
Atunci ați bănuit că e altceva? Sau ați crezut că e un accident?
Nu, am crezut că este accident, pur și simplu. N-am înțeles de ce nu ne lasă. Și am venit acasă, că am fost cu o doamnă și cu un domn care erau încă la unitatea acolo unde am lucrat. Ei m-au dus cu mașina. Ulterior, doamna mi-a spus că ei i-a spus separat să mă îndepărteze de spital. N-am ce căuta acolo, să plece cu mine.
În momentul acela era mort, soțul dumneavoastră?
Da.
Dar nu vi s-a spus?
Era mort de pe șosea, pentru că ulterior au făcut ei o fotografie pe șosea, cu el întins pe șosea.
Povestiți-ne cum a murit.
Nu știu cum a murit. Unii zic așa, că a fost oprită mașina și i s-au cerut actele la control și în momentul ăla cineva o tras cu pistolul. Când a fost la înmormântare, au avut niște puncte pe față, exact cum lasă un cei care au făcut armata și au văzut nu știu care pistol silențios, lasă niște puncte după, nu știu, după o zi, două, nu știu după cât timp, au avut. Și noi am avut, au fost niște frați, cred că din Anglia, musafiri la păstorul nostru de la Timișoara, la fratele Dan Cocaru, și ei au avut un aparat performant și au făcut fotografii. Și pe una din fotografii exact se văd punctele alea. Eu am spus, după ce am lucrat în Timișoara, mai târziu, am spus în birou că unii bănuiau că este vorba de crimă și am arătat fotografiile alea. Le-am arătat și gata. Și le-am dus acasă. Și ulterior au fost furate de la noi de acasă, din casa părinților mei. Nu am știut, au vrut să pară un furt, că am mai luat niște lucruri de acolo și actele lui Vasile. N-am mai avut nici certificatul lui de deces, nici nimic din actele lui.
Cine ar fura un certificat altcineva, de deces?
Da, altceva nu ne-a lipsit multe lucruri, da.
Deci și... în acea zi de miercuri, soțul dumneavoastră a plecat înspre biserică.
Da, a plecat foarte devreme, că biserica era la, mi se pare, la 6:30 și a fost aproape ora 8 când m-au anunțat pe mine. Deci eu nu știu exact cum s-a făcut, pentru că pe mine m-au anunțat după o oră și jumătate la o porțiune care se face în nici 25 de minute. Nu pot să spun mai mult, că ar fi să nu știu sigur oricum. Nu știu sigur.
Când ați aflat că a murit?
Cineva din Lăpușnic, care era în Orșova și care și el zice că a fost pe șosea atunci, foarte multe persoane importante erau pe șosea și s-au dus și au venit dinspre Severin. Ăla era prieten și fost coleg cu Vasile și ăla a sunat la ai noștri, la Lăpușnic, și le-a spus că este mort. Eu n-am știut. Și atunci au venit ai mei de la Lăpușnic și mi-au spus: nu e accidentat, el e la morgă, nu e la spital. Ei mi-au spus. Asta a fost seara târziu și atunci a doua zi dimineața a mers și nu știu de ce, pe mine nu m-au lăsat să-l văd. Pe socrul meu l-a lăsat, ceilalți au dus acolo unde l-au pregătit, unde l-au îmbrăcat, pe mine nu m-au lăsat până la...
De ce? Inexplicabil.
Nu, asta a rămas
o enigmă.
O enigmă.
Probabil că ați fi recunoscut mult mai bine decât ceilalți orice detaliu și modificare și în aspectul fizic și v-ați fi dat seama că e rană de împușcare, deși, într-adevăr, e surprinzător.
Deși mai târziu s-a aflat. Deși mai târziu s-a aflat. Dar numai asta să fie ascuns. Nu știu.
Ați primit amenințări atunci sau ulterior, că dacă vorbiți despre asta...
Da. Ulterior, două persoane apropiate mie, care păreau să mă ajute pe mine să-mi spună, să fiu atentă, să nu spun nimic. Nu a zis despre ce, despre cum, nimic. Să nu spun nimic, că o să pățesc la fel. Și atunci când două persoane mi-au spus același lucru, m-am gândit că ele sunt puse să facă asta.
Ați rămas văduvă cu trei copii,
cu
unul
trei
foarte
copii,
mic.
Da.
Ce ne puteți spune despre perioada aceasta?
A fost grea. Grea că am fost singură. Altfel, să zicem că am răzbit. Foarte greu am găsit servicii la Timișoara, că trebuia să plec de la Orșova. Nimeni n-a vrut să mă angajeze. Am găsit totuși un director de la autoturisme care a fost și el a fost trimis disciplinar la Timișoara, că el a fost director mare în București. El a acceptat să mă angajeze operator, că eu eram... personal tehnic, dar m-a angajat operator personal executiv ca să mă poată angaja. Pentru că și altcineva mi-a spus, și șeful de personal de la întreprinderea asta mi-a spus, când ei dau lista cu angajați, pe mine va trebui să mă dea afară. Nu știu dacă pe mine personal ca nume sau pe pocăiți în general, nu știu. Dar... așa am reușit să lucrez în Timișoara și atunci m-am simțit mai bine că eram acasă și mai era tata, încă mai trăia.
Spuneți-mi, cum îl priviți pe Dumnezeu în toată istoria asta tulburată pe care ați trăit-o?
Nu l-am amestecat cu necazurile mele. Credința e aceeași. Ce vreau să spun, în tinerețe, cum tinerii fac și astăzi, spun că eu vreau să-L urmez pe Dumnezeu orice s-ar întâmpla. Și când aveam greutăți, asta m-am gândit. Eu trebuie să-L urmez orice s-ar întâmpla. Și de asta am reușit să răzbesc. Da.
Într-un anumit sens, răsplata pe care o are soțul dumneavoastră ca martir, o împărtășiți. Ați suferit amândoi, nu, și în mod special copiii care au crescut fără tată.
Oricum vom avea o răsplată, cred că orice și cea mai mică răsplată de credincios este mare. Și o așteptăm.
Așa este. Paharul de apă este răsplătit. Cu atât mai mult, da, sacrificiu și determinarea aceasta de a rămâne, da, în, da, în aproape de, de Domnul în orice circunstanță.
Da.
În perioada aceea, perioada comunistă, cu un an înainte de Revoluție, Europa Liberă vuia și povestea cazul pastorului ucis.
Da.
Erau detalii pe care cred că nici măcar dumneavoastră nu le știați la vremea respectivă. Sunt convinsă că a vrut să vă protejeze soțul dumneavoastră cât a putut, în ideea în care dacă ar fi arestat sau dacă ați fi arestată să nu suferiți suplimentar față de el. Era, într-un anumit sens, o dublă suferință, persecuția celor din jur și pe de altă parte, cum să-i protejez pe cei dragi ai mei ca să nu sufere și ei. Ați simțit lucrul acesta, că încearcă să vă protejeze, că nu vă spune, eu știu, despre întâlnirile secrete sau despre amenințări?
Abia asta mai târziu mi-am dat seama că de asta nu mi-a spus unele lucruri ca să...
Să vă protejeze. Unde sunt Bibliile sau despre lucruri de genul acesta?
Nu. Când era... supărat, necăjit, avea probleme multe, atunci trebuia să-mi spună ceva. Deci ceva eu tot știam.
Era imposibil să nu împărtășiți până la urmă, mai erați soții, soție. Dar cred că încercați să vă protejeze foarte mult.
De la început, de când am fost noi la cineva care avea depozit de Biblie și i-a zis că i-ar mai trebui undeva în zona Banatului o legătură în România. De atunci Vasile a zis că eu am zis, e casa părinților mei, nu ne-ar căuta nimeni acolo. Și el a zis, nu se poate, oriunde sunt eu ar căuta. De asta nu a fost la noi și ei au controlat, au venit și de față cu mine au venit când soțul meu nu a fost acasă. O fi avut ei vreo informație că atunci se aduc, a venit acasă cu un frate de la biserică, a venit un milițian și cu încă o persoană, au zis că ei caută să vadă dacă biserica are obiecte de patrimoniu, că trebuie să le înscrie la patrimoniu. Am mers cu ei la biserică, au văzut că nu este nimica, s-au tot uitat, să facem un proces verbal, mergem la dumneavoastră acasă. Și... eu, știind că nu am nimic de ascuns, am zis, bine, dacă vreți, veniți. Și au venit la noi acasă și au scris procesul verbal, s-au uitat, unul dintre ei s-a uitat în bibliotecă, peste tot s-a uitat. Am avut o carte de cântări, care o aveam noi atunci, cântările Evangheliei, a deschis-o, s-a uitat, a citit un text, i-am spus, asta e vorba despre paș, despre cruce, despre... A, da, bine. Și... mai târziu, eu am luat de la arhivele securității tot ce am primit. Nu am primit pentru ultimii ani, dar mai târziu am aflat că verificarea aia a fost ca să vadă dacă avem literatură. Dar nu a găsit. Ei nu s-au uit. Ei știau cum arată biblioteca noastră. Nu a fost nimic schimbat. Cartea aia care a găsit-o pe masă, la aia s-a uitat și nu a găsit nimic altceva.
Suntem la finalul acestei emisiuni. Nici vorbă să fi povestit toată povestea. Sunt multe lucruri care au rămas în spate. Dar în concluzie, dacă vă uitați în urmă, la toți anii aceștia de suferință pe care i-ați avut, cine este Dumnezeu pentru dumneavoastră?
Este totul. Este totul. Nu aș fi putut nimic fără Dumnezeu. Deci la început m-am gândit câte femei sunt singure. Eu am să răzbesc. Dar greutatea asta, suferința psihică, este mult mai mare decât greutatea materială. Da. Nu pot să spun, am avut serviciu, am lucrat și al doilea job, am vrut să nu simtă copiii niciodată. Dar ei n-au avut tată. Asta e cea mai mare suferință. Dumnezeu este totul pentru mine și dacă ar fi tot așa sau ceva mai greu, aș accepta orice.
Sunt cuvinte foarte mari pe care le spuneți și nu sunt fără acoperire.
N-aș fi răzbit dacă n-aș avea. Dacă n-aș fi putut să spun asta, n-aș fi răzbit.
Mulțumesc că ați acceptat să fiți aici alături de noi. Mulțumesc celor care au rămas până la finalul acestei emisiuni și au gustat din povestea unui suflet zdrobit, dar din care... o mireasmă atât de plăcută iese, mireasma ascultării de Dumnezeu, mireasma credinței care merge până la moarte. Până la urma urmei, dacă nu merge până la moarte, nu mai este credință, e doar o simpatie a unor adevăruri. dar credința adevărată merge până la moarte și trece dincolo de hotarul ei.
Adevărat.
Dumnezeu să ne ajute pe toți să fim dispuși să plătim acest preț și să trăim pentru Dumnezeu, socotindu-L totul. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.